blasja 104 til 105. Evrópumenn leggja heiminn undir sig. Í nóvember 1884 sátu margir voldugustu menn Evrópu við samningaborð í Berlín. Gestgjafinn var Otto von Bismarck, ríkiskanslari Þýskalands. 14 árum áður hafði hann náð því markmiði sínu að sameina þjóðverja í einu ríki. Nú var hann að reyna að koma í veg fyrir stórstyrjöld í Evrópu. En það var ekki Evrópukort sem samningamenn sátu yfir í Berlín, heldur kort af Afríku. Og þeir skiptu álfunni á milli sín með sirkli og reglustiku. Örlög Afríku voru ákveðin að þess að einn einasti Afríkumaður væri viðstattur. Hvernig gat það gerst?